91.7 FM.
Axşamınız xeyir, Azadlıq Radiosunda Kontekst proqramıdır. Proqramı mən aparıram, Elxan Nəsibli. Bugün nələrdən danışacağıq? Minsk qrupu deyir ki, snayperləri yığışdırın, bir neçə aya Madrid prinsiplərini yekunlaşdırın. Sülh yaxınlaşıb mı?
Madrid prinsipləri üzərində deməli heç bir iş başa çata bilməz. Ona görə ki, Azərbaycan heç vaxtı Qarabağ ermənilərinə referendum keçirib Azərbaycandan ayrılmaq haqqını verə bilməz.
Dünyada 125 jurnalist həbsdədir. Onların az qala 90% qəzetə və internetə yazanlardır. Bayıl yamacında köçürülmək qorxusu ilə yaşayan 151 ailənin üzvləri deyirlər ki, bu yerə bir böyük məmurun gözü düşüb. Hökumət qurumlarını bura qatır ki, yeri ucuz alsın.
Elə bilirəm ki, hökumət adı ilə köçürmək istəyirlər. Heç amma çox pul istəməsin.
Gəldilər şəxsən, məmurun biri burada yuxarıda durdu, baxdı, dedi, biz indiyə kim bu yeri görməmişik ki?
Bakının şəhər sentinində deyir. Bağda yaşayırsınız ki, biz buradan Mərdəkənə, Buzovnaya bağa gedirəm, elə deyir, bura bağdı ki.
Dağlıq Qarabağda və Ermənistan-Azərbaycan sərhədində ildə neçə əsgər və dinç sakin öldürülür. Təkcə bu il hər tərəfdən hərəyə təxminən 17 əsgər öldürülüb, özdə bu o vaxt baş verir ki, atəşkəs dövrüdür. Öldürəndə də nə ilə öldürürlər? Snayper tüfəngi ilə. Minsk qrupunun həmsədri olan ölkələrin verdiyi bəyanatda bir yenilik odur ki, atəşkəs xəttindən snayperləri yığışdırsınlar. Bəyanatda diqqət çəkən digər məsələ noyabrın 2-sindəki Moskva görüşündə pozitiv məqamın yaranmasının qeyd olunmasıdır. Doğrudan mı problemi həll eləməyə məqamdır? Minsk qrupu həmsədrlərinin tərəfləri Madrid prinsiplərini yaxın aylarda yekunlaşdırmağa çağırması bir tərəfdən çox optimist səslənir. O bir tərəfdən isə yəqin həm də o deməkdir ki, Madrid prinsiplərinə nəsə əlavə də oluna bilər. Bütün bu məsələləri İlqar Rəsul araşdırıb.
ATƏT-in Xarici İşlər Nazirlərinin Helsinki-də keçirilən konfransında Minsk qrupunun həmsədri olan ölkələr Dağlıq Qarabağ münaqişəsinə dair bəyanatla çıxış ediblər. Bəyanatda Azərbaycan və Ermənistan snayperləri atəş xəttindən geri çəkməyə çağırılır. Doktrina jurnalistlərinin hərbi araşdırmalar mərkəzinin rəhbəri Cəsur Sümərlini deyir ki, snayper ifadəsi bəyanatda əslində məcazi məna daşıyır. Çünki cəbhə xəttində qarşılıqlı ölüm və yaralanma halları adi əsgərlərin avtomat, pulemyot və digər silahlardan açdıqları atəş nəticəsində baş verir. Bu cür atışmalarda hər il bütövlükdə cəbhə xəttində münaqişə tərəflərinin itkilərinin sayı təxminən eyni olur.
Bu il deməli 11 ay ərzində cəbhə xəttində təxminən 17 hərbi qulluqçu düşmən gülləsindən dünyasını dəyişib Azərbaycan tərəfindən. Ümumiyyətlə, indiyə kimi həyata keçirilmiş araşdırmalar göstərilir ki, hər ümumiyyətlə, hər iki tərəfdən, hər iki tərəfin gülləsi nəfəsində dünyasını dəyişənlərin sayı təxminən eynidir.
Cəsur Sümərlinin sözlərinə görə, il ərzində döyüş bölgəsində atəş nəticəsində mülki şəxslərdən həlak olanların sayı 2-3, yaralananların sayı isə 10 nəfəri keçmir. Bu barədə dəqiq məlumat əldə etmək asan olmur, çünki buna dair rəsmi açıqlama vermək tərəflərə o qədər də sərfəli deyil. Ancaq son tədqiqatlar göstərir ki, baş vermiş bəzi toqquşmalar nəzərə alınmasa, bu il ötən illərlə müqayisədə hərbiçilərin ölüm və yaralanma halı azalıb, yəni bu məsələdə ildən ilə azalma müşahidə olunur. Cəsur Sümərlini bildirir ki, ümumiyyətlə tərəflərin bu cür addımları nizamlı və nizamsız olur. Yəni söhbət hansısa danışıqlar, görüşlər ərəfəsində təzyiqə hesablanmış və əsgərlərin özbaşına təşəbbüsləri ilə yaranan atışmalardan gedir. Onu da deyim ki, həmsədrlər bu dəfəki bəyanatda Dağlıq Qarabağ probleminin həlli yolunda pozitiv məqam yarandığını da qeyd edirlər və bildirirlər ki, bu imkanı tərəflərin noyabrda keçirdikləri Moskva görüşü yaradıb. Sənəddə Azərbaycan və Ermənistan vəziyyətdən yararlanmağa, eləcə də Madrid prinsipləri üzərində işi başa çatdırmağa çağırılır. Konfliktlərin həlli mərkəzinin rəhbəri İlham Mehdiyev deyir ki, Helsinki-də ATƏT-ə üzv dövlətlərin xarici işlər naziri yığışmışdı. Ona görə də Minsk qrupu həmsədrləri ilin sonuna belə bir bəyanat verərək sadəcə işlədik lərini bildirmək istəyiblər. Yəni bu bəyanat münaqişə tərəflərinə və ya regionda sülhə yox, Minsk qrupuna xidmət edən sənəddir. O ki qaldı Moskva görüşü barədə deyilənlərə bu qarşılaşma pozitiv məqamı ilə yox, azacıq fərqliliyi ilə yadda qala bilər.
Pozitivlikdən danışdıq. Yəni onlar hər iki tərəf deyib ki, gəlin bunu həll edək. Hansı ki bu haqda hər zaman hər iki tərəf söyləyib. Amma bu işıq olaraq güya ki sənədə kağız üzərinə köçürülüb. Yəni bunun müsbət tərəfi deyə bilmərəm, amma fərqli tərəfi deyə bilərəm ki, budur.
İlham Mehdiyev bəyanatda Madrid prinsipləri barədə səslənən fikirlərin təzyiq məqsədi daşıdığını da istisna etmir. Politolog Vəfa Quluzadə isə hesab edir ki, həmsədirlər həmişəki kimi optimist fikirlər səsləndirməkdə davam edirlər. Moskva bəyannaməsi əhəmiyyətsiz bir kağızdan başqa bir şey deyil. Əgər Azərbaycan ərazi bütövlüyünün bərpası, Ermənistan isə Dağlıq Qarabağın müstəqilliyi iddiasından əl çəkməyibsə, danışıqlarda hansı pozitiv məqam yarana bilər? İrəliləyişdən o vaxt danışmaq olar ki, tərəflərdən biri öz iddiasından geri çəkilsin.
Madrid prinsipləri üzərində deməli heç bir iş başa çata bilməz. Ona görə ki, Azərbaycan heç vaxtı Qarabağ ermənilərinə referendum keçirib Azərbaycandan ayrılmaq haqqını verə bilməz. Sözsüz ki, əgər Dağlıq Qarabağ məsələsi həll olunsa ədalətin əsasında, Azərbaycanın ərazi bütövlüyü çərçivəsində, bəli, qaçqınlar da qayıdacaqdır, kommunikasiyalar da açılacaqdır. Bunun hamısı məlum məsələlərdir. Amma ki, bunlar hamısı olsun deyə gərək Qarabağ kimindir məsələsi həll olunsun.
Vəfa Quluzadə deyir ki, prezidentlərin də, xarici işlər nazirlərinin də bütün görüşlərinin nəticəsi sıfıra bərabərdir. Bunu Minsk qrupu həmsədirləri də bilirlər. Ona görə də konstruktiv mövqeylər oldu, razılıq əldə oluna bilər, irəliləyiş var və s. bu kimi optimist bəyanatlar səsləndirirlər.
Belə görünür, beynəlxalq aləm Qarabağ münaqişəsinin həllində daha optimistdir. Bəlkə qıraqdan problem başqa cür görünür. Məsələn, Azərbaycanın jurnalist təşkilatları hesab edirlər ki, Azərbaycanda peşə fəaliyyətinə görə 3 jurnalist həbsdədir. Qənimət Zahid, Mirzə Sakit və Eynullah Fətullayev. New Yorkda qərarlaşan jurnalistlərin müdafiə komitəsi hesab edir ki, belə jurnalistlər 5-dir.
101.7 FM
Hər gün, hər saat başı Azadlıq Radiosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində.
101.7 FM.
Jurnalistlərin Müdafiə Komitəsi öz hesabatında yazır ki, Azərbaycanda həbsdə 5 jurnalist var. Qənimət Zahid, Mirzə Sakit və Eynullah Fətullayevdən başqa həbsdə olan jurnalistlərdən biri komitənin yazdığı kimi, İranın maliyyə köməyi ilə Toluş Sədo qəzetini buraxmaqda ittiham olunan Novruzəli Məmmədov, ikincisi qadın alveri haqda yazısına görə şərəf və ləyaqəti alçaltmaqda, şər atmaqda ittiham olunan İdeal qəzetinin əməkdaşı Əli Həsənovdur. Və sonda 6-cı jurnalist, bizim Yol qəzetindən olan Müşfiq Hüseynovun adı niyə yoxdur həbs olunan jurnalistlər arasında? Şəhla Sultanovaya qulaq asaq.
Qərargahı New Yorkda yerləşən jurnalistlərin müdafiə komitəsinin məlumatına görə həbsdə daha çox internet jurnalistləridir. Qurum bildirir ki, dünyada həbsdə olan jurnalistlərin 45%-i blog sahibləri, elektron kivlərin müxbirləri və redaktorlardır. Hesabatda deyilir ki, dünyada jurnalistləri həbsdə olan 29 ölkə arasında Çin lider yer tutur. İlk beşlikdə Çindən sonra Kuba, Birma, Afrika ölkəsi olan Eritreya və Özbəkistan gəlir. Bu 5 ölkə jurnalistlərin həbsə atılmasına görə ən irəlidə gedən ölkələr hesab olunur. Həbsdə olan jurnalistlərin sayına görə bu 5 ölkədən sonra İran və Azərbaycan gəlir. Hər ikisində 5 jurnalist həbsdədir. Azadlıq qəzetinin baş redaktoru Qənimət Zahidov, həmin qəzetin satirik yazarı Sakit Zahidov, Gündəli Azərbaycan və Real Azərbaycan qəzetlərinin baş redaktoru Eynullah Fətullayev, Talış Əsada qəzetinin redaktoru Novruzəli Məmmədov və İdeal qəzetindən Əli Həsənov. Mətbuat Şurasının sədri Əflatun Amaşov deyir ki, Azərbaycanda ümumiyyətlə peşə fəaliyyətinə görə həbs olunmuş jurnalist yoxdur. Həbsdə olan jurnalistlər başqa ittihamlarla həbs olunublar. Amaşov bildirir ki, ölkədə həbsdə olan jurnalistlərin sayı Jurnalistlərin Müdafiə Komitəsinin qeyd etdiyi kimi 5 yox, daha azdır. Onun sözlərinə görə Mətbuat Şurası indiyə qədər həbsdə 3 jurnalistin olduğunu qeyd eləyirdi. Bunlar Qənimət və Sakit Zahidov qardaşları və Eynullah Fətullayevdir. Bu yaxınlarda isə bizim Yol qəzetinin əməkdaşı Müşfiq Hüseynovu da həbsdə olan jurnalistlər siyahısına əlavə eləyiblər. Səbəb də onun xəstə və ailə vəziyyətinin çətin olması və bir sıra digər səbəblərdir. Mətbuat Şurası həm də istəyib ki, jurnalistlərin azadlığa buraxılması ilə bağlı qərar olarsa Müşfiq Hüseynov da nəzərə alsın. Lakin o bildirir ki, komitənin hesabatında adı yer almış Novruzəli Məmmədov və Əli Həsənov həbsdə olmuş jurnalistlər kimi qeyd edilə bilməz. Bu jurnalistlərin digər adı həbsdə olan jurnalistlər siyahısında olanlardan fərqi haqqında isə Əflatun Amaşovun fikri belədir.
Biz belə yanaşırıq ki, biz jurnalistin indiki vəziyyətdə nə səbəbə həbs olunmasını biz araşdırmırıq. Əsas odur ki, bizim mərazımız onların azadlığa çıxmasına yardımcı olaq. Bu dəqiqə böyük diskussiyalara açsaq ki, düzgün həbs olunub, səhv həbs olunub. Belə diskussiyalar. Mən bilirəm ki, indiki şəraitdə onların azadlıqda qalmasını üçün heç bir rol oynamayacaq. Təksinə, vəziyyəti daha da gərginləşdirə bilər.
Əflatun Amaşov deyir ki, hazırda atalarının yas mərasiminə görə bir həftəliyə azadlığa buraxılan jurnalistlər Qənimət və Sakit Zahidovların tam olaraq azadlığa buraxılması üçün ölkə rəhbərliyinə müraciət edəcəklər və müraciət məktubu üzərində işləyirlər. Reportyorların azadlığı və təhlükəsizliyin üstün rəhbəri Emin Hüseynov deyir ki, Azərbaycan jurnalistlərin həbsinə görə keçən il tutduğu pillədən az da olsa aşağı düşüb və bunu mənfi qiymətləndirmək olmaz. O bildirir ki, rəhbərliyin etdiyi qurumun hesablamasına görə hazırda Azərbaycanda 5 həbsdə olan jurnalist var. Qənimət və Sakit Zahidovlar, Eynullah Fətullayev, Müşfiq Hüseynov və Əli Əsənov. Bəzi qurumların, eləcə də Jurnalistlərin Müdafiə Komitəsinin həbsdə olan jurnalist kimi qeyd etdiyi Novruzəli Məmmədov isə onun sözlərinə görə jurnalist fəaliyyətindən daha çox siyasi baxışlarına görə həbs olunub. Emin Hüseynov bildirir ki, Azərbaycanda həbsdə olan jurnalistlər adı altında qeyd olunan insanlara qarşı müxtəlif ittihamlar irəli sürülsə də onlar hamısı məhz peşə fəaliyyətlərinə görə həbs olunublar.
Bir çox məhkəmələrdə müşahirəçi qismində iştirak eləmişik. Açıq şəkildə məhkəmənin sifariş və işlədiyini görmüşük. Yəni bu məhkəmədəki olan biabırçılıqlardan sonra biz əminik ki, onlar sırf yazılarına görə həbs olunurlar. Orada qurama əməliyyatlar olubdu. Yəni birinin cibinə narkotik atıblar, o birisinə üzünə belə deyək də adam qoyublar ki, güyən bu onu vurubsu.
Jurnalistləri Müdafiə Komitəsinin verdiyi məlumata görə hazırda dünyada 125 jurnalist həbsdədir.
Bəzən jurnalistləri itham edirlər ki, yazdıqları şərdir. Ancaq bayılda köçürülmək qorxusu ilə yaşayan 151 ailənin üzvlərinin dedikləri jurnalist yazılarından daha kəskindir. Bu ailələrin dediyinə görə onları köçürürlər ki, rəsmi izaha görə burada yer sürüşür. Onlar isə deyirlər ki, öz gözlərinlə görüblər ki, bir məmur bu yerləri görəndə mat qalıb ki, buraları əvvəllər niyə görməyib? Bakıda belə yer varsa daha Bakı bağlarına niyə gedirlər? Köçürülmə söhbəti də elə o vaxtdan başlanıb.
101.7
Hər gün, hər saat başı Azadlıq Radiosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində
101.7
Bayılda köçürülmə təhlükəsi ilə yaşayanlar deyirlər ki, onların yaşadığı ərazi üstündə böyük oyun gedir. Nüfuzlu adamlar hökumət qurumlarını isə bura ona görə qatırlar ki, bu yerləri qəpik quruşa alsınlar. Vüsalə Əlibəyli Bayılda olub.
Maraqlı çox oyunlar var burada. Özləri bilir, bir də Allahları bilir. Biz nə bilək.
Bəs sizi niyə qatıblar bu oyuna?
Bizi qatıblar ona görə ki, onlara bu yer sərf eləyir, ucuz alırlar.
Bizə maraqlı oyunlardan danışan 45 yaşlı Səadət Əzizovadır. Bir oğlu ilə Bayıl Yamacı Cənub Dərə küçəsində yaşayır. Bu yer 2000-ci il torpaq sürüşməsindən sonra sürüşmə zonası kimi tanınır. Dekabrın 1-dən Səbail rayon icra hakimiyyəti bu ərazidə inventarlaşdırma, yəni mövcud mənzil fondunun vəziyyətinin araşdırılması işlərinə başlayıb. Amma Cənub Dərənin sakinləri deyir ki, onları köçürmək üçün ölçüb biçirlər. Səbəb isə sürüşmə zonası olması deyil.
Sürüşmə deyirlərsə bura. Niyə bəs bax o binanı təzə tikiblər? Bax, o gördüyünüz var, hə? O təzə bir 5 gündür qutarıb, yanında da bütün qarajları alıblar, gənə tikirlər. Əgər bu sürüşmədirsə, niyə 10 metrdən qabaq yer sürüşmür, 10 metrdən yuxarı yer sürüşür? 5 metr, 10 metr aramızda fərq var.
Təhlükə zatı yoxdur. Təhlükə olsa bu boyda binalar, restoranlar tikilməz ki. Deyə yavaş-yavaş gəlib alacaqlar, amma elə bilirəm ki, hökumət adı ilə köçürmək istəyirlər. Ki, cəmaat çox pul istəməsin.
Gəldilər şəxsən, məmurun biri burada yuxarıda durdu, baxdı, dedi, biz indiyə kim bu yeri görməmişik ki?
Bakının səntinində deyir, bağda yaşayırsınız ki, biz buradan Mərdəkənə, Buzovnaya bağa gedirəm, elə deyir, bura bağdı ki, o nə ona sərf edir?
Təzə tikillər əsasən Xanlar və Cənubdərə küçələrində aparılıb. Bu yerlərdə tikintisi hələ davam edən binalar da mövcuddur. Səbail rayon icra hakimiyyətinin ictimai təşkilatlarla və siyasi partiyalarla iş şöbəsinin müdiri İsrafil Kərimov yeni tikillərlə bağlı deyir ki, Cənubdərə sürüşmə zonasıdır və həmin yerlərdə tikili tikmək birmənalı olaraq qeyri-qanunidir və ola bilsin ki, söküləndə həmin sakinlərə kompensasiya ödənilir. Sürüşmə zonasında yaşayanlar danışır ki, köçürülmə ilə bağlı söhbətdə elə rəsmilərdən eşidiblər.
Ümumiyyətlə deyirlər köçürülmə söhbəti yoxdur, sadəcə inventarlaşdırılır.
Deyirlər.
Bəs siz məsələn niyə təşvişə düşmüşsünüz əgər köçürülmə yoxdursa?
Məsələn icra hakimi JEK-dən gələn nümayəndələr deyir köçürülür. Sonra görür ki, belə hay-küy qalxır, deyir invertasiyadır ondandır. Biz zülümlə ev tikmişik, bizə heç nə yer sərf eləmir. Öz yerimizdə ölüm ölümdə öz yerimizdə də öləcək.
Bax bu gün mənim evim ölçüdülər. gələnlər icradandır. Onu deyir ki, biz veririk yeni nazirlər kabinetinə ki, sizi köçürtmək istəyirik.
Amali İmanova və Saadət Əzizova danışır ki, narazılıqlarına səbəb olan bir məsələ də var. Evə az pul təklif etmələri. Amali İmanovanın və onun qonşuluğunda olan evlərin əksəriyyəti 2 mərtəbədən ibarətdir.
Evimdə vurtut 5 nəfər propiska, yoldaşım üstümüzə propiska da 6 nəfərlikdə yaşayır. 6 nəfər o vaxt verirdi adam başına 3000. Mənə düşürdü, hansısa 18 min pul düşürdü. 18 min dollara. O evi verim, mən çıxa bilərdim.
Evləri 1 və ya 2 otaqlı, həyətləri isə 10-15 kvadrat metr olan sakinlər də narahatdır. 60 yaşlı Azad Hacıyev.
11 nəfər var evdə. Amma kvadrat metri haradasa 30 kvadrat metrdir. Heç olmasa kimdə azdır, o sayına görə, uşaqların sayına görə verərlər.
Səbai rayon icra hakimiyyətinin ictimai təşkilatlar və siyasi partiyalarla iş şöbəsinin müdiri İsrafil Kərimovun sözlərinə görə isə köçürülmənin adı belə çəkilmir.
2000-ci ildən sonra 150-yə yaxın ailə qalmışdı. İndi onlar dəqiqləşdirir, çünki 2000-ci ildən buracan, məsələn, ailələrin sayında dəyişik ola bilər axı. Adi bir işdir, gündəlik işimiz. Bugün orada ancaq inventarlaşma söhbəti gedir. Köçürmə söhbəti yoxdur gündəlikdə.
İsrafil Kərimovun sözlərinə görə bütün məlumatlar toplanandan və dəqiqləşdirmələr aparıldıqdan sonra nəticələr Nazirlər Kabinetinə və Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinə göndəriləcək. Bundan sonra hansı işlər görülməsi haqqında qərarı da aidiyyatı qurumlar çıxaracaq.
Azadlıq Radiosunun internet saytındakı forumda isə sualımız olduğu kimi qalır. Azərbaycanda siyasətdə mənəvi məsuliyyət varmı? Bakıdan Valeh yazır. Bütün xalq gözünü dövləti idarə edən nazirlərə tikib gözləyir ki, haçansa bunlar xalqa bir gün ağlayacaqlar. Bunların çox hissəsi isə pul yığmaq yarışına çıxıb və xalqı yadlarından çıxarıblar. Bunlardan sorsan ki, hansı xalqın nümayəndəsisiniz, onlar cavab verməkdə çətinlik çəkərək deyəcəklər, fikirləşib deyərəm. Bura Azərbaycandır, pulsuz, tapşırıqsız heç nə həll olunmur. Məmurun mənəvi məsuliyyəti olarmı? Sizin də internet saytımızdakı foruma qoşulmaq niyyətiniz olsa, saytımıza yaza bilərsiniz.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
İnternet səhifəmizdə məqalələri oxumaqla yanaşı, efirə gedən verilişlərimizin təkrarına da qulaq asa bilərsiniz. Səhifənin yayım cədvəli hissəsinə girib istənilən verilişi orada tapa bilərsiniz. Yeri gəlmişkən göndərdiyiniz SMS-lərin ən maraqlısı da səhifəmizdə dərc olunur. Kontekst proqramımız isə davam edir. Bakıda bayıldı olanlardan danışdıq. Rayonlarda isə sosial yardım almalı. Kasıb qadın deyir ki, 6 aylıq sosial yardımın 3 ayının pulunu rüşvət kimi geri istəyirlər. Verməsən, yardımı almırsan. Nəticədə yardım alan nisbətən imkanlı adam olur, nəinki ehtiyac içində olan yoxsul.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436-77-30 və 436-77-40
Dövlət yoxsullara yardımı ayırır. Yoxsul isə bunu ala bilmir. Çünki arada məmur var və ona imkan verən qanun da var. Qanuna görə məmur müəyyən edir ki, bu yardımı versin yoxsa yox. Burada da rüşvəti imkan yaranır. Rüşvət ittihamlarını təbii ki, qarşı tərəf rədd edir. Ancaq şikayətçi niyə belə çoxdur? Maraqlıdır ki, bu adamlar, yəni kasıb adamlar, bir ayın pulunu rüşvət kimi verməyə razıdırlar. Gülnur Raqif qızı Samuqdan xəbər verir.
Regionlarda dövlət tərəfindən az təminatlı ailələr üçün ayrılmış ünvanlı sosial yardım almaq istəyən onlarla sakin var. Samux rayonunun Kölayır kənd sakini Məlahət Nuriyeva iki körpə uşağı ilə kasıbçılıq çəkir. Məlahət Nuriyeva deyir ki, rayon əhalinin sosial müdafiəsi mərkəzinin nümayəndələri isə onun 6 ay müddətinə alacağı ünvanlı sosial yardımın 3 ayını idarəyə ödəməyi tələb edir.
Neçə dəfələrlə getmişəm sosial yardımdan ötərin, 3 dənə də körpə uşaq yedəmdə qalıbdı. Pullara verilir ki, sıflarla işləri yoxdur.
Nə deyiblər?
Yarıya yarı pulunu alırlar. 3 aylıq, 4 aylıq. Onu düzəldirəmsə 3 ay onu qoy, bir başdan özüm alım deyib. 60 şirvan düşürür, 70 şirvan düşür, nə düşür, vermirlər. 3 dəfə getmişəm, müraciət eləmişəm. Deyir, yoxdur, düşmürsən. Ya da ki 3 aylıq, 4 aylıq pulu qabaqla verirsən. Heç mə vermirlər yardım. Sosial yardımın adı var, özü yoxdur.
Məlahət Nuriyeva kimi Samux rayonunda söhbətləşdiyim bir çox ailələr ünvanlı sosial yardım ala bilmir.
Pullar hazır o yerdir də, onu sənə niyə gəlib diz çökür qabağın?
Neçə istəyir?
Nə bilim, belə buyurğun pul. 150 şirman, 3 ayı.
Deyir, pul ver sonra düzəldir.
Hə, bir elə deyir, indi tanımıram mən. Hə, pul ver deyir, haradan alsın pulu? Yaş bir aylığını denən kim? Yox, deyir ki, 2 aylığını sən götür. Bə ona da razı olmur axı.
Samux rayon əhalinin Sosial Müdafiə Mərkəzinin rəisi Eldəniz Abdullayev deyir ki, sosial yardım vermək üçün hər bir sakinin ailəsinin gəliri hesablanır və ehtiyac meyarından çıxılır. Bu vaxt məlum olur ki, həmin sakinə sosial yardım verilməlidir ya yox. İdarənin sakinlərdən pul rüşvət istəməsi fikrini isə Samux rayon əhalinin Sosial Müdafiə Mərkəzinin rəhbəri inkar edir.
Sosial yardımın qanunu şəffaf qanundur. Düşən adama verilir, düşürməyən adama da verilmir. Hansın ki, torpağı var, ailə tərkibi az olur, torpağı çox olur, onda düşmür. Ehtiyac meyarından yuxarı olanda düşmür də gəlirləri.
Dəniz mənbəs deyirlər ki, əvvəlcədən 3 ayın pulunu istəyirlər.
Deyirlər, o insanlar da narazı qalan, düşməyən insanlar da ola bilər, deyə bilər. Qeyri qanunlu söhbət də yoxdur.
Bəlkə sizin nəzarətinizdən kənarda qalan işçiləriniz var?
Qətiyyən. Onda mən orada idarəmi yerində deyiləm ki, onda əgər elə bir şey olar.
Samux rayon əhalinin Sosial Müdafiə Mərkəzinin rəisi Eldəniz Abdullayev belə deyir. Ancaq ünvanlı sosial yardımın bəzi hallarda ünvanına çatmaması, bu sahədə problemlərin olmasını elə Milli Məclisin üzvləri də bir neçə dəfə səsləndiriblər. Millət vəkilləri bu sahədə dəyişikliklərin vacib olduğunu deyiblər.
Bəs Azərbaycanın neftdən bu qədər gəliri nəyə gedir? Maraqlıdır ki, dövlət neft şirkətinin öz uşaq bağçaları da deyəsən maddi çətinlik çəkməyə başlayıb. Burada dekabrın birindən qiyməti qaldırıblar. Ayda 40 manat verən indi 100 manat verməlidir. Bu barədə az sonra, kontekstdən sonra nələri işləyəcəyik?
İranda uşağını məktəbə göndərə bilməyən analardan.
Özümüz yetirə bilsək yazacaq, yetirənməsək da ki, yazdırmayacaq qalacaq. Gəlif aparmış.
Almaniyada atanın rüşvət sözünə niyə güldüyündən?
Müəllimi görün, baxım eləmə. Yəni burada o da gülüş doğura bilən şeydir.
Kanadada Aytəkin məktəb xatirələrindən.
Bakıda vururdular, amma burada yoxdur, elə şey.
Və bir də Gürcüstanda uşağın neçəyə doğulmasından.
200 dolara yaxın dövlət pul ödəyir hər doğuma.
Xəbər tutmaq istəyənlər, bu dəfəki həmyerlini qaçırmayın.
Həmyerli proqramı kontekstdən dərhal sonra efirə çıxacaq. Kontekst proqramımız sizə davam edir. Dövlət neft şirkətinin tabeliyində olan uşaq bağçalarına həm neftçilərin uşaqları gedir, həm də neftçilərin nəvələri. Neftçilərin uşaqları əvvəlki qiyməti ödəməlidir, neftçilərin nəvələrini isə qiymət 2.5 artırılıb. Səadət Akif qızının reportajı.
Bakının Nizami rayonunda yerləşən Nəriman Qəhrəmanov adına körpələr və uşaq bağçasında sakitliyi addım səsləri pozur. Amma bu addım səsləri bizimkidir. Yaxınlaşdığımız geniş otaqda 4-5 oğlan uşağı sakitcə oynayır. Nə dəhlizdən səs eşidilir, nə də otaqlardan. Maraqlanıram ki, uşaq bağçası ola, uşaqların səsi gəlməyə. Başqa bir otaqda isə təxminən 8 uşaq sayıram. Elə də kiçik olmayan bağçanın 135 uşağa yer vermək imkanı var. Amma rəhbərlik deyir ki, onların cəmi 85 uşağı var.
Bu sahnə qədər uşaq növbəyədir? Yəni, hep bizim bağçada yox hamısı.
Dövlət Neft Şirkətinin Sosial İnkişaf İdarəsinin nəzdindəki 42 müəssisəsindən biri olan bu bağçada uşaqların sayı azalacaq. Çünki idarə rəhbərliyinin qərarı ilə valideyni neftçi olmayan uşaqlar üçün aylıq ödənişin məbləği 40 manatdan 100 manata qalxıb. Bunu valideyn Mahirə Həsənova deyir.
Pul qaldırıblar, 100 manat eləyiblər. Onda hər insan imkanı yoxdur.
Mahirə Həsənova deyir ki, onun anası neftçi olduğu üçün bağçaya 40 yox, təxminən 14 manata qədər pul ödəyib. Yəni neftçi ailəsi sayılıb. Amma yeni qərar onlara da aid edilib.
Qayıtdılar, dedilər ki, biz nənə, baba neftçiyanıqdırsa, dəxli yoxdur, yox. Yəni 100 manat verməlisiniz.
Qızı Ləman isə deyir ki, o bağçadakı dostları üçün darıxır. Onun üçün bağçada şən keçirmiş. Dostları ilə birlikdə əlifba öyrənilmişlər, şəkil çəkirmişlər.
Yazırdım.
Nə yazırdın?
A, U, Y, A.
Şəkil çəkirdiniz? Nə çəkirdiniz?
Kəpənək, ev.
Dövlət Neft Şirkətinin Sosial İnkişaf İdarəsinin mətbuat xidmətinin rəhbəri Əmrah Cəfərov deyir ki, bir uşağın aylıq xərci 177 manatdır. Ona görə də şirkət rəhbərliyi məbləği 100 manata qaldırıb.
Bağçalarımızdan bir neçəsi elə qəsəbələrdə yerləşir ki, orada təhsil nazirliyinin bağçaları yoxdur. Orada əvvəldən də qiymətlər elə, yəni əvvəlki aşağı olub, bütün kateqoriyalar üçün güzəşlə olub. Amma o bir bağçada yenə deyirəm, zərurət yarandı ki, qeyri neft sektorunda çalışanların uşaqlarının yəni saxlanma xərcləri çoxdur. Bu səbəbdən də onları hələlik 100 manata qaldırırsan.
Əmrat Cəfərov deyir ki, hələ onlar 177 manatdan 77 manatını qeyri-neftçi ailələrinə güzəşt eləyiblər. Bu qərar 36 bağçaya tətbiq olunub. Amma nənəsi ya babası neftçi olan nəvələrə bu qərar aid deyil. Əmrat Cəfərov deyir ki, bu uşaqlar da neftçi ailəsi sayılırlar. Nəriman Qəhrəmanov adına Körpələr və Uşaq Bağçasının müdirəsi Sara Səfərov isə bizə söylədi ki, onlar bu kateqoriyadan olan uşaqlara da aylıq ödənişin 100 manat olduğunu bildiriblər. Amma Sosial İnkişaf İdarəsi bu qərarına yenidən baxmaq istəyir. Sosial İnkişaf İdarəsinin mətbuat xidmətinin rəhbəri Əmrat Cəfərov da dedi ki, güzəşli neftçi kateqoriyası yalnız dövlət neft şirkətinin nəzdindəki qurumlarda çalışan neftçi ailələrinə aiddir. Özəl neft sektorunda çalışan işçilərə heç bir güzəş yoxdur.
Çernobıl qəzasında iştirak edənlərin, Əfqanistan veteranlarının, bütün kateqoriyadan olan köçkün ailələrin uşaqları güzəşlə qəbul edilir və güzəşlər indi tətbiq olunur.
Qiymətin artırılması qərarından narazı valideynlər deyirlər ki, bağçaların şəraiti 100 manata dəyməz.
Bəzi remontsuz, soyuq, papaqla yatırdılar uşaqlar.
Sosial İnkişaf İdarəsinin mətbuat xidmətinin rəhbəri Əmrat Cəfərov da bəzi bağçaların yüksək səviyyədə təmirli olmaması fikirləri ilə razılaşır, amma deyir ki, bağçalar yaxın vaxtlarda təmir olunacaq. Neftçilərin hüquqlarının müdafiəsi təşkilatının rəhbəri Mirvari Qəhrəmanlı isə Sosial İnkişaf İdarəsinin bu qərarını uşaqların hüquqlarının pozulması kimi qiymətləndirir.
Təsəvvür elin ki, minimum əmək haqqı 75 manatdır. Özdəki ən kasıb adamların övladları gedir ora. Ölkə başçısı öz şıxslarına deyir ki, neft gəliri xalqa məxsusdur. Bugün dövlət neft şirkəti Lənkəranda, Balakəndə, Zakatalada, nə bilim, tikmədə şey qalmayıb. Nə tər olur? Bəyəm burada neftçi ailələri yaşayır.
Mirvari Qəhrəmanlı fikrincə bu qərarın arxasında başqa məqsəd durur. Müsahibimiz hesab edir ki, qiymət 100 manata qalxandan sonra neft şirkətinin bağçalarında uşaqların sayı azalacaq. Rəhbərlik də uşaqların azlığını əsas gətirib, həmin bağçaların bağlanmasına qərar verəcək və ərazilər satılacaq.
Və nəhayət, sonda beynəlxalq aləmə keçək, terror və media mövzusunda Wall Street Journal'da bir maraqlı yazı çıxıb, yazı nədəndir? Vaxtı ilə məsələn, Frans 2 stansiyası xəbər verdi ki, 12 yaşlı fələstinli uşağı İsrail əsgəri güllələdi. Sonra Frans 2-də reportorda nə qədər təksir versələr də, Fələstində başlanan intifadanın qabağını ala bilmədi və bu qarışıqlıq 5 il davam elədi. Problem nədə idi? Fransalı reportor xəbər verdiyi hadisəni öz gözü ilə görməmişdi, adamlardan eşitmişdi. Röşən Rahiboğluna qulaq asaq.
Ötən həftə Mumbayda qanlı qırğın törədən terrorçuların iyiganı sağ ələ keçirilən Azam Amir Kasab adlı birisi özünə bəraət qazandıraraq İsrailin fələstinlilərə qarşı vəhşi hərəkətləri üçün qısas alaraq şəhərin Yahudi Xabad mərkəzində Yahudiləri öldürdüyünü deyib. Onun daha iki terrorçu həmkarı Oberoy otelində 14 silahsız adamı qətlə yetirməzdən əvvəl həmçinin müsəlmanlara qarşı hinduların zorakılıq hallarını səbəb göstərib. Ölü terrorçular danışa bilsəydi isə ABŞ və Britaniya vətəndaşlarının girov götürmələrini əsaslandıraraq şübhə yox ki, İraqdakı bədnam Abu Ghraib həbsxanasına işarə edilərdi. Bütün bunlardan elə şübhə yarana bilər ki, terrorçular BBC Dünya Xəbərlər Xidmətinin verilişlərini bir xeyli dinləyiblər. Amma ədalət naminə qeyd etməliyik ki, bu mənada BBC heç də tək deyil. Terrorçuların şikayət və iddialarının bütün qərb mediyası bolluca qıdalandırır. Misal üçün 2005-ci ilin yazında Newsweek jurnalının çox da etibarlı olmayan mənbəyə istinadla Kubadakı Guantanamo həbsxanasında Quran-ı Kərimin ayaq yoluna atılması barədə məlumat dərc etməsi nəticəsində Əfqanistanda baş verən ixtişaşlarda 15 nəfər adam öldürüldü. Newsweek sonradan özü həmin xəbəri təksib etdi, amma bunu istisna hal adlandırmaq olar. Ondan fərqli olaraq Frans 2 radiosunun jurnalisti Charles Enderlin öz gözü ilə görmədiyi hadisə 2000-ci ilin sentyabr ayında İsraillərlə Fələstinlilər arasında atışma zamanı 12 yaşlı fələstinli oğlan Məhəmməd Əl-Duranın güya İsrail əskərləri tərəfindən öldürülməsi barədə verdiyi məlumatı deyən ki, təksib etmək, hətta qətl əhvalatını şübhə altına almaqdan imtina edib. 2003-cü ilin iyul ayında Atlantik jurnalında James Fellows həmin məsələni araşdıraraq bir mənalı şəkildə sübut etdi ki, İsraillər uşağı öldürə bilməzdi və əhvalat başdan ayağa qondarılıb. Bu məsələ ilə əlaqədar Fransada bir neçə məhkəmə iddiası qaldırılıb. İsrail ilə müsəlman aləmində isə Əd-Dura təbliğat plakatları üçün mövzu seçilərək neçə min adamın qətlinə səbəb olan 5 illi Fələstin üsyanının rəmzinə çevrildi. Qəzet yazır ki, heç də hökm deyil ki, Mumbay qatilləri məhz Əd-Dura barədə də düşünsünlər. O da olmasa İsrailin güya törətdiyi vəhşiliklər barədə qərb mediasında əksəriyyəti qondarma və uydurma olan, məsələn, Qəzə zolağının blokadası, 2002-ci ilin Cenin qırğını, əslində Livanlı xristiyan falangistlərin əməli olan 1982-ci ilin Beyrutun Sabra və Şatila qaçqın düşərgələrindəki qırğın, həmçinin 1967-ci ildə Misirli hərbi əsirlərin kütləvi idamı kimi kifayət qədər çox basma qərib əhvalat dolaşır. Bütün bu nağıllar çox real nəticələr verib. Misal üçün 2006-cı ildə Navid Əfzal Haq adlı Amerikan vətəndaşı Seattle Yahudi Federasiyasında atəş açaraq bir nəfər adamı qətlə yetirmiş, daha 6 nəfəri isə yaralamışdı. O, özünün müsəlman olduğunu elan edərək, bunun Yahudilərlə Bush administrasiyasına, həmçinin ABŞ Yahudilərinin İsrailə pul vermələri üstündə şəxsi qısası olduğunu bəyan etmiş və Hizbullahla İraq müharibəsini yada salmağı unutmamışdı. Məqalənin sonunda deyilir ki, ABŞ, Britaniya və İsrail hökumətlərinin hər bir sözünə əmma qoyan qərb mediası, nədənsə onlara qarşı deyilən şübhəli və hətta təhqiramiz sözləri etibarlı sayır. Həmçinin onun abuqa...